olan Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə, həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin, Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirlinin, Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sadaqətoğlunun, bu qəzetin əməkdaşı Rafiq Tağının ailəsinə 350, Müxalifət qəzetinin şöbə müdiri Yaşar Ağızadənin ailəsinə isə 250 dollar verilməsi qərarı alınıb. Peşə borcunu yerinə yetirərkən xəsarət alan Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Fikrət Hüseyninin, Nicat Dağların, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Etibar Seydağanın hər birinə 100, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Seyir Cəfərova isə 150 dollar veriləcək. Yadigar Məmmədli deyir ki, təzyiqlər nəticəsində işini itirən və fəaliyyətini dayandıran Realni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Çingiz Sultansoya 100, bu ilin mayında nəşrə dayandırılan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin işlə təmin olunmayan əməkdaşlarına bir dəfəlik 1000 dollar həcmində yardım edilməsi qərarı alınıb.
Saadət Akif qızı. Bugün səhərdən Bakının mərkəzi rayonları susuz qalıb. Buna səbəb isə Nəsimi rayon ərazisindəki magistral su kəmərində baş verən qəza olub. Qəza nəticəsində paytaxtın mərkəzi rayonlarına içməli su verilməsi dayandırılıb. Səbail rayon su kəməri və qurğularının istismarı istehsalat zonası idarəsindən Turana verilən məlumata görə, hazırda magistral su kəmərində baş verən qəzanın nəticələri aradan qaldırılır. Axşam saatlarında su verilməsi bərpa ediləcək. Ermənistan parlamenti xarici teleradio verilişlərinin yayımını məhdudlaşdıran qanun layihəsinə bugün ikinci dəfə baxıb, amma deputatlar son qərarın qəbulunu sabaha kimi təxirə salıblar. Bir qrup jurnalist bugün qanuna etiraz əlaməti olaraq aksiya keçirib. Azadlıq radiosunun da yayımını məhdudlaşdıracaq qanun beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən müxalifət və insan haqları müdafiəçilərinin narazılığına səbəb olub. Qanun layihəsində Azadlıq radiosunun ictimai tezlikdə yayımının dayandırılması, o cümlədən xaricdən ötürülən verilişlərə görə yüksək verginin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Əfqanıstanda dinç sakinlər taliblərlə müqayisədə son zamanlar daha çox öldürülüb. Bunu Əfqanıstanın Müstəqil İnsan Haqları Komissiyası məlumat verib. Təşkilatın sözçüsü Amerika və NATO qüvvələrini hava hücumlarının sayını azaltmağa, piyada əskərlərin sayını isə artırmağa çağırıb. Əfqanıstanın cənubunda Helmand vilayətində sonuncu dəfə iyunun 29-da 45 dinç sakin hava hücumlarının qurbanı olub. Bu saata bu qədər, indi isə kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ən çox tənqid olunan dövlət qurumu hansıdır? Bir mənalı şəkildə demək olar ki, Azərbaycan polisi. Bugün Azərbaycan polisinin 89 yaşı tamam olur. Bugünlə bağlı Azərbaycan prezidenti deyib ki, 2005-ci ilin noyabr hadisələrinə görə heç bir polis cəzalanmayacaq. Müxtəlif beynəlxalq dairələrin təzyiqlərinə baxmayaraq.
Hətta tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim. Və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirirlər.
Prezident deyir, polis öz borcunu yerinə yetirib. Sual olunur, seçki saxtakarlığına etiraz eləyəni döyməkdirmi polisin vəzifə borcu? İlham Əliyev deyir ki, polis sabitlik yaradı, bu sabitliyin sayəsində Azərbaycan neft-qaz layihələrini həyata keçirə bilir. Marif Çingizoğlu polis gününlə bağlı cəmiyyətdə polisə münasibəti öyrənib. Polis kimi qoruyur, kimdən qoruyur?
İstintak edirdi, heç məndən ifadə alıb bununla kifayətləndilər, hətta zərər çəkən kimi tanımadılar mən. Prokuraturadan gəldilər, Nərmanov polis idarəsi təcrübəxanasında gəlib məndən ifadə aldılar və bununla kifayətləndilər, heç nə eləmədilər.
Bu 2005-ci il noyabrın 26-sında Qələbə meydanında müxalifətin parlament seçkilərlə bağlı keçirdiyi aksiyada polis təzyiqlərlə üzləşdiyini deyən Liberal Partiyasının funksioneri Əvəz Demirxandır. Əvəz Demirxan deyir ki, həmin miting dağıdılarkən o bir neçə polisin zorakılığına məruz qalıb, hər iki böyrəyindən xəsarət alıb. Bundan sonra 15 gün həbs edilib, ona xəsarət yetirən polislərin heç biri isə cəzalandırılmayıb. Bəs bu məsələ niyə sonradan araşdırılmayıb? Buna nə mane olub?
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Bugün də mən Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm, polisin inkişafı üçün bütün lazımı tədbirləri görürəm,
Prezident İlham Əliyev bu fikirləri iyulun 2-sində Polis Akademiyasının məzunları qarşısında çıxışında 2005-ci il seçkiləri ərəfəsində baş verən hadisələri xatırlayarkən deyib. Əvəz Demirxan deyir ki, İlham Əliyevin belə bir fikir söyləməsi onu göstərir ki, müxalifətin aksiyalarının dağıdılmasına elə ölkə başçısı özü göstəriş verib. Cənab Demirxanın sözlərinə görə prezidentin mən bu gündə polisi dəstəkləyirəm deməsi isə həm müxalifətə, həm də onu müdafiə edənlərə bir xəbərdarlıqdır. Onun fikrincə, bununla da polisə yaşıl işıq yandırılır. Həmin miting zamanı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin də məktəbli qızı xəsarət alıb. Mehman Əliyev deyir ki, o hadisələrin nədən qaynaqlandığını, göstərişin kimdən gəldiyi barədə ətraflı məlumatlara malik olduğundan məhkəməyə müraciət etmək fikrindən vaz keçib. Hakimiyyətin polis ilə vətəndaşı həmişə üzə qoyduğunu deyən cənab Əliyevə görə, əgər bu qarşıdurmada da prezident necə hərəkət etməsindən asılı olmayaraq polisi müdafiə edirsə, bu olduqca qorxulu tendensiyadır. Əvəz Seymurxandan fərqli olaraq Mehman Əliyev deyir ki, polisə güvənən rejimlərdə belə bəyanatlar tez-tez səslənsə də, bu cür bəyanatlar təminat hesab edilə bilməz.
Deyirsiniz, indi nə deyilir deyilsin, ancaq ki, onlar da əlbəttə müəyyən xətt var ki, onu aşa bilmir. Aşmayacaq da hər bir insan başa düşür ki, cürbəcür deyilən bəyanatlar və s. onlar garantiyədə və beləcə hallar biz görmüşük. Məsələn, Hacı Məmmədov bandası. Onun an bilir ki, yuxarıda himayədarları olub və bu bəllidir. Yəni, heç cür ola bilməz ki, Hacı Məmmədov bandası o cür fəaliyyət göstərsin və heç kəsin bundan xəbəri olmasın. Uzun illər. Və hamı da bildirir ki, bu bandası da xəbər var. Və indi oturub var, kim ömürlük alır, neçə ilə alır, desə, hamısı cəzalandırır, belə bu məhsəb ki, davamı da olur. Ona görə də demək olmaz ki, hər bir polis bu cür bəyanatlarla sportlara bilər.
Mehman Əliyev, bəs prezidentin polis günü ilə bağlı çıxışında dediyi fikirləri sıravi paytaxt sakinləri necə qarşılayır?
Bir növ belə şobu desə anarxiya gətirib çıxarır. Polis nə istəyir eləyir? O düzgün deyirik. Necə başqa ölkələrdə elə deyirlər, çox hələ o cür hadisələr olmur. Bizdə həmişə çox vaxt olur o hadisələr.
Deyə də bilə, cəmaat axı yürüş eləyir, basqın eləyir polisə.
Ölkənin konstitusiyası var, vətəndaşların azadlıq hüquqları var və s. Bunları üzə qoyanda bunu ilə prezidentin hərəkəti düz gəlirmi? Söhbət bax budur.
Əsasi qorumaq üçün hardasa insanlar nəyisə pozğunluq edirlərsə onu qabağa alınmalıdır.
Polis əmrə tabedir. Əmr verilibsə göstərişdən sonra polis imtina eləyə bilməz.
Bu da paytaxtda söhbətləşdiyim adamların prezidentin dediklərinə bildirdiyi münasibət idi. Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, prezidentin bu cür bəyanatlar verməsi bütün hallarda yol verilməzdi. Xüsusən də növbəti prezident seçkiləri yaxınlaşdığı ərəfədə.
Bir ildən sonra bizdə prezident seçkiləri olacaq. Bu deməkdir ki, əgər həmin dövrdə ölkədə siyasi vəziyyət gərginləşərsə, daş durma həddinə çıxa bilərsə, polis tamamilə prezident tərəfindən tam fəaliyyət azadlığı alır. Hər hansı bir qanunsuz addımlar üçün onlar üçün əvvəlcədən bəraət verir.
Bu da Ayna Zirkalı qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirovun fikirləri idi.
Bütün bunlar bugün Azərbaycan prezidentinin polis haqqında dediklərinə müxtəlif ictimai dairələrdəki reaksiyaları idi. Prezidentin sözləri polisdən başqa ən çox da müxalifətə aiddir. Prezidentin deməyi ki, seçkilərdən sonrakı hadisələrə görə heç bir polis cəzalanmayacaq. Bu polisə gələcəkdə müxalifət etirazlarına qarşı zorakılığa yaşıl işıq yandırmaqdırmı? Və bu polisi sığortalaya bilərmi? İsa Qəmbər Müsavat Başqanı Marif Çingizoğlunun suallarına cavab verir.
İsa bəy, bugün polis günü münasibəti ilə Polis Akademiyasının məzunları qarşısında çıxış eləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, 2005-ci ilin parlament seçkisi ərəfəsində o, polislərin cəzalandırılması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların ona çoxsalı müraciətlərinə baxmayaraq o, qeyd edir ki, mən göstəriş verdim ki, bir nəfər də olsun polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Bu fikrə münasibətiniz necədir?
İlham Əliyev bu cür danışırsa, deməli o, reallıq sinitiribdir. Ona görə reallıq sinitirib ki, birincisi, polis işlərini cəzalandırmaq və yaxud cəzalandırmamaq dövlət başçısının səlahiyyətinə aid olan bir məsələ deyil. Polis işləri nizam-intizam pozuntusuna yol verirsə, onları rəislər cəzalandırmalıdır. Qanunu pozublarsa, cinayət yol verirlərsə, müstəqil məhkəmə onlara cəza verməlidir. İkincisi, Azərbaycan könüllü olaraq beynəlxalq təşkilatların üzvü olubdur. ATƏT-in Avropa Şurasının. Və Azərbaycan hakimiyyəti könüllü olaraq bu təşkilatların qarşısında müəyyən öhdəliklər götürübdür. Və bu təşkilatlarda müəyyən situasiyalarda Azərbaycan hakimiyyətinə müəyyən tövsiyələr verirlər. Bütün bunlar hamısı könüllü xarakterdaşdır və Azərbaycan hakimiyyəti könüllü bu işlərə girdiyi üçün bu öhdəlikləri də yerinə yetirməlidir, tövsiyələrə də diqqətli, hörmətli davranmalıdır. Və İlham Əliyevin bu cür bəyanat verməsi diplomatik qayda qanuna da ziddir, siyasi qayda da ziddir. Üçüncüsü də ki, bilirsiniz ki, polisin xalqa qarşı bu cür qəddar davranması, dinç nümayişçilərlə qadın demədən, uşaq demədən zorakılıq etməsi xalq içində çox böyük narazılıqla qarşılanıbdır. Və indi də İlham Əliyevin xalqın bu narazılığına karşı meydan okuması, bir növ bu cinayetlerin, bu kanun bozuklarının mesuliyetini öz üzerine götürülmesi yine de onun reallıksını itirmesinden haber verir. Ve bu bakımdan çok yersiz, ölçüsüz, biçsiz bir beyanat İlham Əliyev tarafından bu beyanatlar.
Necə hesablaşdınız Səbəy? Belə deyək də, bax siz olsaydınız prezident, siz hansı addım atardınız? Bax polis sizin dediklərinizi eləyir. Yəni aksiyanın qarşısını alır və onda sizin yəni bura polisin bu addımına münasibətiniz xalqdan və müxalifətdən fərqli olaraq münasibətiniz necə olar?
Demokratik hakimiyyətin prinsipi ondan ibarətdir ki, dinç nümayişlərə qarşı heç bir zaman zorakılıq tətbiq edilə bilməz. Ona görə də müqayisə eləmək mümkün deyil bizim mövqeyimizdən, qərarlarımızdan avtoritar bir rejimin başında yalan insanların kararlarını müqayisə etmək mümkün olan bir məsələ deyil.
Növbəti bir sual da onunla bağlıdır ki, prezident bu çıxışının sonunda qeyd elədi ki, mən polisi yenə də müdafiə eləyirəm. Yəni, sizcə bu çıxış nəyə hesablanmış çıxışdır?
İlham Əliyev, Əliyev rejiminin təmsilçisidir. Bu rejim də əslən qalsa bir polis rejimidir. Polis gücünün üzərində dayanan, zorakılığın üzərində dayanan bir rejimdir. Bu baxımdan İlham Əliyevin polisləri ancaq o hakimiyyəti müdafiə etməyə diqqət göstərməyə çağırması da aydın görünür.
Yəni bir çoxları isə bilir ki, bu 2008-ci il prezident seçkilərinə doğru atılmış bir addımdır. Yəni ona hesablanmış bir ifadədir. Siz necə hesab edirsiniz?
Bu görünür, bu istiqamətdə İlham Əliyev vəziyyəti dəqiq bilir və başa düşür ki, 2008-ci ildə seçkilər ucuzacaq və yenə də xalqın səsi hesabına hakimiyyətdə olmaq imkanı yoxdur onun. Ancaq zorakılıqla, qəddarlıqla, repressiyalarla hakimiyyətini qorunma imkanı var. Görünür, bunu bilir və ona görə də bu cür danışır.
Minnətdaram sizə.
Siz də sağ olun.
Bu, Müsavat Başkanı İsa Qəmbər idi. O, Marif Çingizoğlunun suallarına cavab verirdi. Suallar isə Azərbaycan Prezidentinin bugün polis günü ilə bağlı dedikləri idi. Faktik olaraq İlham Əliyev polisin hərəkətlərinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş oldu bu bəyanatla. Deyə bilərlər ki və deyirlər ki, polis əmrə tabedir, nə deyirlər onu eləməlidir. Yuxarıdan gələn əmrlər isə vaxtdan asılı olaraq deyəsən dəyişir. Bu barədə az sonra. Vaxt var idi, erməni tərəfindən ünsiyyət quranlara satqın deyirdilər, buna görə həbsdə yatan var. Parlament hətta bu kontaktları qanunla qadağan eləmək istəyirdi. İndi nə oldu? İndi tərsinə, Yerevana səfər az qala qəhrəmanlıq kimi təqdim olunur. Gedib qaydanlar Azərbaycanın dövlət mövqeyini sərt şəkildə bildirdiklərini deyirlər. Ancaq beynəlxalq aləmin xalq diplomatiyası dediyi budumu? Özü də bu xalq diplomatiyasını Minsk qrupu çoxdan deyir. Onda niyə xalq diplomatiyasına pis baxırdılar, indi yaxşı? Yəni, hakimiyyətin bunda bir mövqeyi varmı? Və yəqin ki, çox lazımlı olan bu xalq diplomatiyasına cəmiyyətdə necə baxırlar? Şahnaz Bəylər qızının reportajına qulaq asaq.
1990-cı illərin sonunda azərbaycanlı jurnalistlər qeyri-hökumət təşkilatları Dağlıq Qarabağa Ermənistana səfər eləyəndə rəsmi mətbuat və təbliğat bunun əleyhinə çıxırdı. Hətta vaxtilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Ermənistanda olan bir qrup jurnalistin davranışı ilə bağlı bəyanatla çıxış etdi. Erməni əmkarları ilə görüşən Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri 3 ildən 5 ilə kimi azadlıqdan məhrum edildi, ictimai rəydə onların vətən xaini obrazı yaradıldı. Və yaxud belə səfərlərin birində götürdüyü müsahibələri və müşahidələrini Qarabağ gündəliyi adı ilə dərc etdirmiş jurnalist Eynullah Fəttullayev böhtana görə azadlıqdan məhrum edildi. Bakıda söhbətləşdiyim ekspertlərin qənaətincə, azərbaycanlı ziyalıların və səfir Polad Bülbüloğlunun Dağlıq Qarabağa və Ermənistana səfərinin bir mənalı qarşılanmaması səbəbsiz deyil. Əvvəla son illərin rəsmi təbliğatı öz işini görüb. İkincisi, burada bir sıra psixoloji məqamlar var. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Qurban Yaqubovluna görə, jurnalistlərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının səfərindən fərqli olaraq, səfirin və ziyalıların səfəri daha kəskin qarşılanır və daha böyük rezonans doğurur. Səbəb isə sırf psixoloji məqamlardır.
Bir xeyli Azərbaycanın ziyanına işləyən, Azərbaycanın ictimai rəyini narahat salan məqamlar var. Biz onların ayağına gedirik. Çoxalan işğal olduğu halda biz güləşdə gedməyə məcburuq. Bu da ziyalıların xeyli dərəcədə qeyri-peşəkar özlərinə aparmalı idi. Nəyin qədər onlar əsəbi idilər, bəzən özlərini sərt aparırdılar, bəzən onların o barışıq təklifləri yerində olmurdu və bir gənə şahşət çağırışın özündə də qızılandırıcı deməli elementlər var idi.
Xalq diplomatiyasının tərəftarlarından olan politolog Zərdüşt Əlzadə bu qənaətdədir ki, Azərbaycan faydalı sayıla biləcəyi adımı naş şəkildə reallaşdırıb.
Azərbaycan yüksək vəzifəli diplomatı Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidentinin otağında olmuşdu. Oranın qeribi, bayrağı aslan yerdə rəsmi sayılan idamətkəndə olmuşdu. Hər halda bu qaçana təbliğat üçün güclü bir silah vermişdi.
Yerli politologlara görə ziyalılar bunu etiraf etməsələr də, Azərbaycan və Ermənistan toplumu gözəl başa düşür ki, bu görüşə hər iki tərəfin hökumətləri razılıq verib. Çünki Moskvadakı səfirlər və ya ziyalılar minalı ərazilərdən keçib işğal olunmuş torpaqlara gedirlərsə, bu onların təşəbbüsü ola bilməz və ya bunu təkbaşına reallaşdıra bilməzdilər. Xalq diplomatiyası haqqında bir neçə məqalə yazmış siyasi icmalçı Nailə Yaqublunun qənaətincə, xalq diplomatiyası o zaman işə düşür ki, artıq siyasi rəhbərlik razılıq əldə edib. İctimai diplomatiya isə psixoloji bariyeri aradan qaldırmağa səy göstərir. Ancaq son zamanlar prezidentlərin görüşlərinin nəticəsiz başa çatması və ya münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin sızdırdığı məlumatlara görə ortada həll olunmamış məsələlər az deyil. Nailə Yaqublu.
Problem siyasi məqamda həll olunmayınca, yəni Azərbaycan bir mənalı şəkildə öz hüququnu bərpa eləməyincə, Dağlı Qarabağı yenidən öz ərazisi olaraq əldə eləməyincə, amma bu çox yanlış bir şey olar.
Yerli politologlar belə güman eləyirlər ki, qarşılıqlı səfərlərin təşəbbüskarı məhz Rusiyada. Regionda hegemonluğunu bərpa etmək istəyən Kreml qərb sayağı addım atır. Zərdüşt Əzadiyə görə buna görə də səfərlərdə Azərbaycanın və Ermənistanın Rusiyadakı səfirləri önə çıxıblar. Belə görüşlərsə hər iki ölkənin rəhbərliyinə sərf eləyir. Nailə Yaqublunun rəyincə belə bir səfər Azərbaycan rəhbərliyi üçün lap göydən düşmədi.
Azərbaycandan qarşıdan prezident seçkiləri çəkilir, elədirmi? Belə görür ki, hükumətə lazımdır ki, sülhpərvər kimi görünsün, mövqələrini daha da möhkəmləsin, bu müharibə ritorikası ilə bahəm sülhpərvərlik göstərsin ki, onun dəstəyi azalmasın, həmin o beynəlxalq birlik tərəfindən ona dəstək yenə də davam elətdirsin.
Nailə Yaqublu. Ekspertlərə görə bəlkə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri həmsədrlərin ictimaiyyəti sülhə hazırlamaq, müharibə hazırlıqlarına isə son qoymaq çağırışlarına cavab olaraq bu addım atıblar. Bununla da hər iki cəmiyyətin sülhə hazır olmadığını göstərmək istəyiblər.
Azərbaycan və Ermənistan arasında başlanmış xalq diplomatiyası haqda ekspertlərin dediklərini eşitdik. Görə bu xalq diplomatiyası haqda xalqın özü nə deyir, sıravi Bakı sakinləri nə deyirlər? Bakıda küçədə keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq.
Çox pis ona görə ki, əhali erməninin ayağına getməməliydi.
Mən elə gəldi ki, o ağıllı fikirdir. Ermənin. Çünki biz ora gedib müharibə elə, necə deyək, spor düşsə, duruq müharibə alırız.
Yaxşı baxmıram sözünüzə. Yox, xeyr, yaxşı baxmıram. Ona görə ki, biz onlarla müharibə şəraitindəyik. Düzgün deyil, biz düşmən bir dövlətlə, yəni belə bir şəraitlər yaradaq da, əlaqələr yaradaq.
Yaxşı da amma orada erməni prezidenti ilə əl verib görüşməklər biraz az.
Prosa amma təsir edirdi, erməni prezidenti ilə əl verib görüşdülər.
Üzrün nətərdir, Qarabağa hər hansı bir səfər olsa da dövlət səviyyəsində olmalıdır. Yəni Azərbaycan Respublikasının icazəsi olmaz, ora heç bir ziyalının getməyə mən lüzumsuz sayıram. Üzrün Qarabağ hamımız üçün vətəndir, hamımız ayrı-ayrılıqda nəsə eləmək istəyirik. Ancaq elə bir səfərlər olur ki, yəni bizim eləcəyimiz işləri təmiz zərbə altında saxlayır. Yəni Respublikanın rəhbəri dərinin məsləhəti ilə görülən işlər daha səmərəli olur. Mən bilmirəm nə dərəcədə məsləhət eləyiblər, kimlə danışıqlar aparıblar. Yəni bunun haqqında nə qəzetdə, nə radioda, nə televiziyada mən heç birində rast gəlməmişəm. Hər hansı bir kiminsə səfəri sərin yerdir, bəlkə gəzməyə gedir öz aləmində. Valla mən beləsinə fikirləşirəm. Qarabağ hamımız üçün ən ümumdə məsələdir. Onun hamımızın o düşünməyə vadar eləyən məsələ. Beləsinə öz başına səfəri Azərbaycana heç bir vəzinə xeyir gətirmir.
Orada başqa şey yox idi axı. Çünki onlar gəlmişdi bura. Biz onlara necə münasibət göstərmişdiksə, onlar da bizə məcbur idi elə bir münasibət göstərsin. Çünki onlar əgər başqa bir tərəfdən görüşsəydilər, yəni ki, oca gələn müharibə başlayardı. Mən elə gəl, oca yetənincə adamların qırılmağı bəsdir. Bundan sonra qırılmaması üçün mən elə gəl, sülh birinci növbədə lazım.
Artıq mən heç nə inanmıram. Elə 15 il, 16 ildir gəldilər, danışdılar, səfər elədilər. Bunlar hamısı reallıqlardan uzaq bir şeydir.
Əlbət olardım, çoxdan lazım idi bu. Görəydi, Allah kərimdə nə olacaq?
Eyvə, mən heç bir şey fikirləşə bilmirəm.
Hər halda hökumət bizdən yaxşı bilər də, yaxşı idi, pis. Olur bizdən güclüdür, mənə elə gəlir. Bu yaxşı olar.
Bu, sıravi Bakı sakinlərinin xalq diplomatiyası haqda dedikləri idi. Ancaq istənilən halda üzbəyüz görüşüb danışmaq praktiki baxımdan yəqin daha səmərəlidir. Necə ki, Bush-la Putin görüşdülər. Bush Putin samitindən qabaq son aylar Kosova ilə, raketlərlə, demokratiya ilə bağlı Rusiya ilə Amerika arasında söz davası gedirdi. Məsələn, Dövlət Departamenti Putin dövründə Rusiyada insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsini deyirdi. Putin isə cavab verirdi ki, dünya miqasında insan haqlarını ən çox pozan elə Amerikanın özüdür. İndi Amerika prezidentinlə Rusiya prezidentinin görüşü oldu və bu görüş dostluq şəraitində keçib. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri deyir. Putin ilk xarici liderdir ki, Bush onu atasının evində qəbul edib. Ancaq Putin-Bush görüşünə etirazçılar da hazırlaşmışdılar, prezidentlər gələndə impeachment qışqırırdılar. İstənilən halda bu görüşdən nə gözlənilir, summit aradakı problemləri yoluna qoya biləcəkmi? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Amerikanın West College-nin əməkdar professoru, Rusiya iqtisadiyyatı üzrə mütəxəssis Marshall Goldman Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, summitin müddəti çox qısa, tərəflər arasındakı ziddiyyətlər isə olduqca kəskin olduğuna görə görüşdən hər hansı mühüm nəticələr gözləməyə dəyməz. Mən yüksək nəticələr gözləmirəm. Çünki mənə elə gəlir ki, liderin görüşündə çox isti və xoş əhval olmasına baxmayaraq, iki ölkə arasında fikir ayrılığına səbəb olan məsələlər iki gün müddətində həll ediləsi deyil. Bunu etmək həddindən artıq çətindir. Məncə, ümumilikdə bu mümkün olsaydı, rəsmi gərginlikdən uzaq olan Kennan-Bankport görüşü bunu etməyə ən münasib yer olardı. Bush'un ailə mülkü çox böyük olmadığına görə orada qulluqçu azdır, şərait isə xudmanidir. Prezidentin anası onlar üçün şəxsən popcorn hazırlayacaq, onlar soyuq mensularında içməcəklər. Məncə, George Bush görüşü bu şəkildə təşkil etməklə çox layiqli hərəkət edib.
So I think this is an enormous gesture by President.
Bəs bütün bunların müqabilində George Bush nə qazanmaq ümidindədir?
As a minimum, a suspension of rhetoric.
Ən azı iki ölkə arasında bəyanatların tonu yumşala bilər. Üstəlik prezidentlər öz məmurlarına sadəcə tapşıra bilər ki, biz bu ya başqa məsələni hökmən həll etməliyik. Onlar Azərbaycandakı radar stansiyasından birgə istifadə məsələsi ilə razılaşa bilər, yaxud hətta Amerikanın öz radarlarını Çex Respublikasında raketlərini isə Polşada yerləşdirmək qərarını ləğv etməsi mümkündür. Dediyim odur ki, müəyyən problemləri ancaq prezidentlərin özü həll edə bilər. Nəticədə onların pərt hala düşməsi də mümkündür, amma güman ki, bunu etməyə dəyər. Bəs George Bush'un nə işinə qalıb ki, Rusiya ilə münasibətlərdə xoş ovqat yaratmağa bu qədər səylə çalışsın? Axı Rusiyanın bəyanatlarının tonu sərtləşdiyicə dünyada populyarlığı azalır. Professor Goldman bunu belə izah edir.
Well, it's true. I mean, Russia has made some very serious mistakes.
Bu doğrudan da belədir. Rusiya bu mənada çox ciddi səhvlərə yol verib. Amma bir il əvvəl Prezident Bush'la söhbət edərkən fikir verdim ki, o öz mirası məsələsinə böyük əhəmiyyət verir. 20 ildən sonra 2-ci George Bush administrasiyası barədə xalq arasında nə danışacaqlar? O bizə məhz belə sual verdi. Fikirləşib deməyə təklif etdi ki, adamların xatirəsində müsbət iz qoymaqdan ötürü o keçmişdə hansı hərəkətlər edə bilərdi. O görür ki, prezidentlik müddəti başa çatır, fikirləşir ki, mən prezident vəzifəsinə gələndə ABŞ-Rusiya münasibətləri mükəmməldə olmasa kifayət qədər yaxşı idi. İndi isə onları az qala soyuq müharibə dövrü ilə müqayisə ediləsi bərbat vəziyyətdə qoyub gedirəm. O, misilsiz dərəcədə bunun əleyhinədir, bunun qarşısını almaq istəyir, xüsusilə də Vladimir Putin ilə qurduğu şəxsi münasibətlərdən çox şey umur. Bəziləri deyir ki, Amerikanın Rusiya ilə əvvəlki xoş münasibətləri George Bush'un Putinə tərəfdarlığının güdazına gedib. Professor Goldman'ın fikrincə George Bush'un məqsədi məhz belə rəyin yanlış olduğunu sübut etməkdir.
What I think Bush is trying to do is to show, make one last effort to show that indeed he can deal with.
Məncə George Bush'un məqsədi Bush'un cəhdi ilə hamıya onu nümayiş etdirməkdir ki, o Vladimir Putin ilə işləməyə, Rusiya ilə əlaqələri saxlamaq imkanındadır. Bush dərk edir ki, şəxsən o bu yöndə səy göstərməsə onun yerinə bunu heç kim etməz. Adamlar isə deyəcəklər ki, Rusiya ilə münasibətlər məhz onun prezidentlik dövründə pozuldu. Şəxsən George Bush'u bunda günahkar biləcəklər. Onun indiki fəallığının məqsədi məhz belə tənqidlərdən yaxasını qurtarmaqdır. İndiki cəhdlərinin arxasında da məhz həmin motiv durur.
Amerika və Rusiya prezidentlərinin sammitindən Röşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. İyul ayı gəlib, bu ay kimin üçün dincəlməkdir, ancaq mətbuat üçün çox vacib aydır. Çünki bu ay mətbuat ayı elan olunub. Redaktorlar Şurasının məqsədi bu ayda ictimaiyyətin diqqətini mətbuatın problemlərinə cəlb eləməkdir. İyul ayı əvvəlcə təzyiqlərdən əziyyət çəkən jurnalistlərə, onların ailələrinə köməkdən başlanıb. Bütün bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
İyunun 12-sində yaradılan Söz Azadlığının və Jurnalistlərin Müdafiəsinə Yardım Fondu bugün ilk böyük layihəsi ilə bağlı mediaya açıqlama verib. Yada salaq ki, fond Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyət göstərir. Fondun təsisçilərindən olan Demokratik Jurnalistlər Liqasının başçısı Yadigar Məmmədli, fondun idarə heyətinin iyunun 30-unda keçirilən ilk toplantısında daxil olmuş 34 müraciətə baxıldığını, onlardan 32-sinin qəbul edildiyini bildirib.
Qəbul olunan cədə həbs olunan jurnalistlərə cəmi 1000 ABŞ dolları məbləğində pul ayrılmışdı. Təsisçilər, daha doğrusu idarə heyətinin üzvləri müzakirədə belə qərar gəldik ki, bu fondun digər bəndlərindən bura pul əlavə eləyək. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirza Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidovanın müraciətinə görə 350 dollar. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirlinin həyat yoldaşı Afiqa Kərimovanın müraciətinə görə 350 dollar. Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sadəqət oğlunun qardaşı Sabir Hüseynovun müraciətinə yenə 350 dollar və sənət qəzetinin əməkdaşı Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağıyevin müraciətinə görə isə 350 dollar verildi. Digər 5-ci müxalifət qəzetinin şöbə müdiri Yaşar Ağazadənin atası Vaqif Ağayevin müraciəti isə 250 ABŞ dolları həcmində pul ayırması ilə yekunlaşdı.
Qəbul edilməyən müraciətlər isə nəşrini dayandıran müxalifət və bizim soy qəzetlərinin yenidən fəaliyyətə başlaması üçün onlara vəsait ayrılması ilə bağlı olub. Fondun əsasnaməsində media qurumlarının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı bənd olmadığı üçün müraciətlərin heç birinə müsbət cavab verilməyib. Yadigar Məmmədli Azərbaycanda jurnalistlərin maddi durumu ürəkəçən olmadığı üçün fondun hər ayda ehtiyacı olan jurnalistlərə maddi dəstək verəcəyini bildirir. Bu işdə tək problem vəsait azlığıdır.
Elədir ki, jurnalistlərin durumu, eyni zamanda maddi durumu da ürəkəçən deyil. Ona görə də bizə çoxlu müraciətlər daxil olur. Ona görə də biz digər donorların qapılarını döyməkdəyik və ümid edirik ki, payizə qədər müəyyən nəticə əldə edəcək. Hər halda fəaliyyətimiz ona yönəlib ki, bu fondun fəaliyyətini biraz geniş. Nəzərə alsaq 10.000 ABŞ dolları və bir il müddətinə deməli çox az məbləğdir. Ona görə də biz digər fondlara müraciət eləmişik və ümid edirik ki, yaxın zamanlarda digər fondlar bizi dəstəkləyəcəklər, ləndirək.
Bu təzyiqlərdən əziyyət çəkən jurnalistlərə, onların ailələrinə kömək haqqında reportaj idi. Bəs təzyiqlərdən müxtəlif şəkillərdə yayınma olarmı? Freedom House-un bugünlərdə yayılan hesabatında deyilirdi ki, keçmiş Sovet Respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda, internetə də senzura qoyulub. Bəs bu senzuranı adlamaq olarmı? Məsələn, bir yol odur ki, bir ölkədə sayt qadağan olunanda onun surətini o bir ölkədə yaradırsan. Ekspert nə məsləhət görür? Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Freedom House təşkilatı MDB ölkələrində geniş yayılmış senzuranın yeni formasının detallarını açıqlayıb. Bu senzuranı həyata keçirən hakimiyyət qüvvələrinin əsas hədəfi vətəndaşların internetdən nə oxuduqlarına nəzarət etməkdir. Bəzi ölkələrdə saytlara girişi məhdudlaşdırmaq ümumi təcrübəyə çevrilib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Hitir Mahir hökumətin internetə necə senzura qoyması və adi vətəndaşların necə müqavimət göstərə bilmələri barədə BT Counterpane kompüter təhlükəsizlik şirkətinin texniki məsələlər üzrə müdürü Bruce Sherlə danışıb. Bruce Sherin dediyinə görə hökumət internetə nəzarəti həyata keçirmək üçün ölkəsində xidmət göstərən provayderlərlə razılığa gəlir. Razılığa əsasən həmin provayderlər vətəndaşların daxil olması məsləhət bilinməyən saytlara girişi məhdudlaşdırırlar. Amma qadağalar olduğu kimi onları pozmağın yolları da var. Bruce Sher deyir ki, bunun ən asan yolu Google-dan istifadədədir. Google vasitəsilə istifadəçi nəzarətçinin qadağa qoya bilmədiyi başqa serverin köməyi ilə ona lazım olan məlumatı asanlıqla əldə edə bilər.
Well, I mean, that's the trick. Now, there are many things you can do.
Bir çox serverlər var ki, siz onları aça bilərsiniz və o serverlər sizin yerinizə girişinə məhdudiyyət qoyulmuş həmin o sayta çıxış əldə edəcək və həmin sayta sizin daxil olduğunuz heç kimə bəlli olmayacaq. Bu, köməkçi saytları əldə etmək üçün sadəcə axtardığınız məlumata uyğun söz və ya söz birləşməsini Google-da axtarışa vermək kifayətdir.
Bu, internetə senzuranı necə adlamaq haqda ekspertin dedikləri idi. Ülkər Akif qızı hazırlamışdı bu reportajı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İS proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.